As a boy, I enjoyed
working. Nikiwa kijana, nilifurahia kufanya kazi na mjomba wangu Lyman na shangazi yangu Dorothy kwenye shamba lao. Mjomba Lyman mara nyingi aliongoza miradi yetu na shangazi Dorothy mara nyingi alisaidia kuendesha gari zamani aina Dodge. Nakumbuka hali ya wasiwasi wakati alipokwama kwenye tope au kujaribu kupanda mlima mkali. Mjomba Lyman alipiga kelele, "Weka gia kubwa ya gari, Dorothy." Hapo ndipo nilipoanza kuomba. Kwa namna fulani, kwa msaada wa Bwana na baada ya kusagika kwa gia, shangazi Dorothy aliingiza gia kubwa. Magurudumu yote yakiwa yanafanya kazi, gari likatoka na kazi yetu ikaendelea. Kuweka gia kubwa inamaanisha kubadilisha kwenye gia maalum, ambapo gia idadi ya gia zinapangia kwa kufanya kazi pamoja kutoa nguvu zaidi. Gia kubwa pamoja na mwendo wa magurudumu manne inakusaidia kuweka gia ndogo, kutoa nguvu zaidi na kwenda. Ninataka kufikiria kila mmoja wetu kuwa sehemu ya gia kubwa pale tunapohudumu pamoja kanisani, katika kata na matawi, katika kidi, vikundi na usaidizi. Kama vile gia zinavyoungana ili kuleta nguvu, tuna nguvu kubwa tunapoungana pamoja. Tunapoungana ili kutumikiana, tunafanikisha mambo mengi pamoja kuliko kufanya kazi peke yetu. Inasisimua kujihusisha na kuungana tunapohudumu, tunaposhinda changamoto na tunaposaidia katika kazi ya Bwana. Nafasi ya kufanya kuhudumu ni pamoja baraka kubwa ya kuaminifu katika kanisa. Na Bwana alisema, "Kama wanipenda, utanitumikia." Na tunamtumikia yeye kwa kuwatumikia wengine. Tunapohudumiana tunakuwa karibu na Mungu. Tunakuja kumjua yeye katika njia ambazo wakati mwingine hatungemweza kumjua. Imani yetu kwake inaongezeka. Matatizo yetu yanayokuwa kwenye taswira. Maisha yanakuwa ya kuridhisha. Upendo wetu kwa wengine unaongezeka. Na pia matamanio ya kuhudumu. Kupitia mchakato huu wa baraka tunakuwa kama Mungu alivyo. Na tunakuwa tumejiandaa vizuri kurudi kwake. Kama vile Rais Marion Jerome alivyofundisha, huduma sio kitu kinachoendelea katika dunia hii, hivyo mpaka tupate haki ya kuishi katika ufalme wa celestia. Huduma hii ni uzi ambao maisha yaliyotukuka ambao kwa ufalme wa celestia umetengenezwa. Kuhudumu katika kanisa hata hivyo kunaweza kuwa changamoto, kama tukiombwa kufanya kitu ambacho kinatutisha, kama tunachoka kuhudumu, au kama tunaitwa kufanya kitu ambacho hakituvutii. Hivi karibuni nilipata jukumu jipya. Nilikuwa ninahudumu katika eneo la Afrika Kusini Mashariki. Ilikuwa ni msisimko kuhudumu katika sehemu ambayo kanisa ni changa na likiwa limeanzishwa tu, na tunapenda watakatifu. Kisha nikaitwa nirudi makao makuu ya kanisa, na niwe mkweli, sikuwa na hamu sana. Mabadiliko ya majukumu yalileta yasiyojulikana. Usiku moja nikitafakari mabadiliko yanayokuja, niliota kuhusu babu yangu Joseph Kin. Nilijua kutoka katika historia yake kwamba wakati yeye na mke wake Maria walipohamia Nauvoo, walitamani kuhudumu. Hivyo alimtafuta Nabii Joseph Smith na kuuliza jinsi ya kusaidia. Nabii alimuomba akafanye kazi kwenye shamba la Smith, na akafanye kwa juhudi. Hivyo akafanya. Nilitafakari nafasi ambayo Joseph Skin alikuwa nayo katika wito wake kwa njia ile. Mara nikagundua kwamba na nafasi kama hiyo ambayo wote tunafanya. Miito yote ya kanisa inatoka kwa Mungu kupitia watumishi wake waliochaguliwa. Nilihisi uthibitisho halisi wa kiroho uliohakikisha kwamba na wito wangu mpya ulikuwa wa maongozi. Ni muhimu kwamba tuweke muunganiko huo kwamba miito yote kuja kwetu kutoka kwa Mungu kupitia viongozi wote wa kuhani. Baada ya uzoefu huu, mtazamo wangu ulibadilika na nilijawa na hamu ya kina ya kuhudumu. Nina furaha kwa ajili ya baraka ya toba na kwa moyo wangu uliobadilika. Ninapenda majukumu yangu mapya. Hata kama tunafikiria kwamba wito wetu wa kanisa ulikuwa ni mawazo ya viongozi wa kuhani, au kwamba ulikuja kwetu kwa sababu hakuna mtu aliyekubali, tutabarikiwa tutakapohudumu. Bali kama tunagundua mkono wa Mungu katika wimbo wetu, wito wetu, na kuhudumu kwa moyo wetu wote, nguvu za nyongeza zitakuja kwenye kuhudumu kwetu, na tunakuwa watumishi wa kweli wa Yesu Kristo. Kutimiza miito kunahitaji imani. Mara baada Joseph na Maria Skin kuwasili shambani, wakawa wagonjwa sana. Hawakuwa na fedha na walikuwa miongoni mwa wageni. Ulikuwa ni wakati mgumu kwao. Katika jarida lake, Joseph aliandika, tulifanya kazi pamoja na kubaki kanisani pamoja na imani yetu ndogo tuliyokuwa nayo. Ijapokuwa shetani alijaribu kutuangamiza kuturudisha nyuma. Mimi pamoja na mamia vizazi tutashukuru milele kwamba Joseph na Maria hawakurudi nyuma. Baraka zinakuja tunapovumilia katika wito wetu na majukumu yetu na kung'ang'ania kwa imani yote tuliyo nayo. Ninamjua mwalimu mzuri wa mafundisho ya Injili aliwainua washiriki wa darasa akiwa anafundisha. Lakini haikuwa hivyo kila mara. Baada ya kujiunga na kanisa alipokea wito wa kufundisha katika msingi. Alihisi hakuwa na ujuzi wa kufundisha, lakini kwa sababu alijua umuhimu wa mhudumu alikubali. Mara wao wakamshika na kaacha kuhudhuria ili asifundishe. Shukrani kwa mwalimu wa nyumbani aliyogundua kutokuwepo kwake. Alimtembelea na kumwalika tena. Askofu na waumini wakati walimsaidia. Hatimaye nani imani iliongezeka, akaanza kufundisha darasa. Akiwa anatumia kanuni ambazo sasa zinafundishwa kwenye kufundisha katika njia ya Mwokozi, Bwana akabariki juhudi zake na akawa mwalimu mwenye kipaji. Mwanaume na mwanamke wa asili katika sisi wote husababisha kujizuia kuhudumu, kwa sababu kama sipo tayari kuhudumu, bado nina mengi ya kujifunza. Nimehudumu kwenye wito huu wakati uliopita, nimechoka na nahitaji kupumzika. Ninao mkubwa, ni zamu ya mtu mwingine, au nina kazi nyingi. Akina kaka na kina dada, kukubali na kutimiza wito ni tendo la imani. Tunaweza kuamini katika yale ambayo nabii wetu Tracy Thomas M. Monson alisema. Kumbuka kwamba hii ni kazi ya Bwana, na wakati tunapokuwa katika kazi ya Bwana, tunastahili usaidizi wa Bwana. Tunapokuwa tumezidiwa na hatujazidiwa, tuwe na woga hata kifo au kuchoka au hata kifo, Bwana atatutaka tuingize gia, kuwasha na kuhudumu. Sioni dalili kwamba Rais Monson na washiriki wake katika urais wa kwanza na akili ya mikumi na wawili kama wamechoka. Wao ni mfano wa namna mfukumo wa nguvu huja katika maisha yetu kama tuna imani. Kukubali kazi na kutimiza kwa kujitolea na kujituma. Wao waliweka mabega yao kwenye usukani miaka mingi iliyopita, na wanaendelea kusukuma mbele, kusonga mbele na juu. Ndiyo, wanahuduma kwenye wito muhimu, lakini kila wito au teuzi ni muhimu. Hinckley nabii wakati uliopita na rais wa kanisa alisema, sisi wote tupo katika jitihada hii ya pamoja. Wajibu wako ni mkubwa katika nyanja yako ya majukumu, kama ulivyo wajibu wangu katika nyanja yangu. Hakuna wito katika kanisa ulio mdogo au ulio na matokeo madogo. Kila wito ni muhimu. Acheni tusimame katika imani, tuweke mabega yetu kwenye usukani na kuisogeza kazi takatifu mbele. Acheni tuweke lugha kwenye gia kubwa pamoja na shangazi mwema Dorothy. Kaka na dada zetu, acha tuhudumu. Kama unataka kuifanya ili kumfanikisha skofu wako au rais wako atawe, muulize swali, nawezaje kukusaidia? Ni wapi Bwana angependa mimi nihudumu? Atakapoomba na kufikiri juu yako, familia na majukumu ya ajira, ataongozwa kutoa wito sahihi. Utapoka usimikwa, utapokea baraka za ukuhani ili zikusaidie kufanikiwa. Wewe utabarikiwa. Kila muumini anahitajika, na kila muumini anahitaji nafasi ya kuhudumu. Yesu Kristo ni mfano wetu mkubwa. Alitoa maisha yake kwa ajili ya kazi ya Baba yake. Katika baraza kuu kabla ya ulimwengu huu haujakuwepo, Yesu alichaguliwa na kupakwa mafuta toka mwanzo. Alijitolea. Nipo hapa, nitume mimi. Kwa kufanya hivyo, akawa mtumishi wetu sisi wote. Kupitia Yesu Kristo na uwezo tunaupokea kupitia upatanisho wake, pia anaweza kuhudumu, atatusaidia. Ninatoa upendo wangu wa moyo kwa wale ambao hawawezi kuhudumu katika kanisa katika njia kawaida kwa sababu ya shida binafsi. Lakini anayeishi maisha yake katika roho ya utumishi. Ninaomba Bwana kwamba ubarikiwe katika juhudi zako. Pia natoa shukrani kwa wale wanaotii wito wao wiki hadi wiki bila, pia na wale ambao hivi karibuni wanakubali wito kuhudumu. Matoleo yote na dhabihu zinathaminiwa, hususan na yeye ambaye tunamtumikia. Wote wanaohudumu watapata neema ya Mungu. Bila kujali umri wetu au shida zetu, acheni tuhudumu iwe kauli mbiu. Hudumu katika wito wako, hudumu katika wito wako, hudumu mission, hudumia mama yako, mhudumia mgeni, mhudumia jirani yako, hudumu. Naomba Bwana mbariki kila mmoja wetu katika juhudi zetu kuhudumu na kuwa wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Ninashuhudia kwamba Yesu Kristo yu hai na anaongoza kanisa hili. Katika jina la Yesu Kristo, amina.